Opravdové zločiny.
Posloucháte podcast Opravdové zločiny.
To byla čeština. My jsme vtipný totiž.
Ale myslíme si to jenom my dvě, samozřejmě.
Ano, hele, nás to pobavilo.
Nicméně prostě, hele, komu čest, tomu čest. Takže posloucháte podcast Opravdové zločiny. Vítejte, těšili jsme se na vás.
Vítejte.
Dneska mám pro vás pecky bomby rakety.
Jo.
Ale je to jako pro odlehčení, takže si to nechám až na později, abych samozřejmě neotrávila ty, co sem přišli za zločinem.
Ano. Jako bude to potřeba trošku se rozveselit, protože já mám dneska jako náročný příběh a jenom dopředu chci varovat, že půjde o dítě, ale nebudeme tam nějak dopodrobna rozebírat nějaké věci, ale jenom varuju dopředu, abyste věděli a mohli si to rozmyslet a počkat si třeba až na díl Lucky. Tak. Já budu mluvit o Marisi Civerlela.
Co? Co?
Civerlela. Ona je Civerlela. Ona má italský předky.
Ale to je dobrý, ale jak jsi řekla to Marise, tak to znělo takový jako...
No, tak prostě Marise, jo. Narodila se v roce 1954 ve státě New York a narodila se do velké rodiny. Měla 4 sourozence, celkem 3 bratry a ségru. A právě s tou ségrou byly později nejlepší kámošky. Oni spolu jako sdíleli i pokojíček a byli si fakt hodně blízký. A ta její ségra byla starší. Když byla ještě malinká, tak její rodina se přestěhovala do Pensylvánie, do oblasti, kde žilo hodně potomků italských přistěhovalců, kteří tam přišli hlavně za prací v dolech a průmyslu. A ta komunita tam byla fakt veliká. A ta rodina té Maris měli právě italský kořen, jak už jsem zmiňovala. A v Pensylvánii už byla v tu dobu velká část rodiny ze strany Marisiny mámy. Takže vlastně udělali takový velký rodinný uskupení a bydleli tam všichni spolu. Táhlo je to tam víc, než být v tom New Yorku. A usadili se teda konkrétně ve městě Hazleton. A bylo to ideální místo pro rodinný život. Zaprvé tam měli tu svoji komunitu, všichni se ve městě znali, ta rodina chodila pravidelně do kostela, všechny ty děti zpívaly v kostelním sboru a bylo to takový klidný místo pro život. A ty děti tam fakt měly nádherný život. Ty rodiče, tím, že měli 5 dětí, nebo 4 děti, ne, 5, měla 3 bráchy a ségru a ona byla pátá. 5 dětí, tak samozřejmě museli hodně pracovat. A ti rodiče měli i snad nějaký jako obchůdek. Já jsem nepochopila, jestli byl přímo jako jejich, nebo jestli ten táta to tam jenom vedl, ale myslím si, že spíš patřil jim. A byl to takový ten obchod jako smíšený zboží. Tam se ženete prostě jako všechno, takový malý obchůdek. A ta Maris byla úplně normální, hodná holčička. A podle těch, kdo ji teda znali, tak byla neskutečně milá, byla klidná, milovala hudbu a ona se učila hrát na varhany. A rodiče jí normálně koupili varhany. Jako oni totiž můžeš mít i jako malý varhany. To nemusí být jako s těma trubicema veliký.
Jo. No, ale ty s těma trubicema, jako má to stejný princip jako piano, asi jo, viď?
Jo, asi jo, no. Akorát tam máš víc těch jako...
To je strašně těžký.
Ale já si tenkrát pamatuju, když jsem měla spolužáky, co studovali varhany, tak jsem si taky říkala, počkat, a to jako máte někde v kostele ty zkoušky? No. A to jsou fakt prostě varhany, to je jak klavír a máš tam prostě ty.
No, ale takový ty kostelní varhany mívají i víc z řad těch kláves, ne, potom?
To mají jako vždycky víc řad, to nemáš vždycky jako klavír. To máš jako takhle a je to jako hustý.
Smekám.
A ona právě měla teda varhany a učila se na ně hrát. Do toho zpívala v tom kostelním sboru, ale více vzlídla v těch nástrojích. A ona měla takový sen, že by jednou, až bude velká, tak chtěla hrát v kostele na bohoslužbách, což mi přijde jako hrozně hezký. Nikdy neměla žádný problémy, dobře se učila. Milovala chodit do toho kostela, což je vlastně hrozně hezký, že ty rodiče sice byli silně věřící, ale ty děti do toho nějakým způsobem nenutili, ale i přesto ty děcka to vzali tak nějak za svý, protože v tom vyrůstali a vlastně sami chtěli chodit do toho kostela. Jinak teda trávila čas s kamarádama venku jako normální, zdravý, spokojený dítě. No. A ta Maris chodila do místní farní školy svatého Josefa a tam učili jeptišky. Mm-hmm. A chodili tam všichni její sourozenci a do té školy většinou ty děcka chodili pěšky, protože to měli kousek tu školu a teď do toho většinou chodili všichni společně. A ty děti se museli vypravovat ráno sami, protože rodiče už brzo ráno pracovali. A my se teď přesuneme do roku 1964. V tu dobu bylo Marisi 10 let a 18. března šla do školy. Měla teda naplánovaný, že do školy půjde ten den se svými sourozenci, tak jako vždycky. A ještě bych jako chtěla dodat, že ta cesta do té školy nevedla nějakýma jako polňačkama, ale s nima cestama. Byla to prostě hlavní ulice, kde byly domy, kde furt někdo byl, byly tam obchody a byla to taková jako hlavní štráse, takže i pro ty děti to bylo bezpečný. A ona teda, že půjde s těma sourozencama. Jenže ráno se Marisa podívala do kalendáře a zjistila, že v ten den má jedna z těch jako učitelek, co ji učili na té škole, že má svátek. A ona jí hrozně chtěla přinést nějaký dárek, ale protože už bylo brzo ráno a ona nestíhala něco vyrobit a nic jiného jí nenapadlo, tak se rozhodla, že ještě před začátkem té školy skočí do obchůdku, který patřil těm rodičům, a ona jí tam vzala nějaký ovoce nebo něco, a aby jí to dala jako dárek. A informovala o tom i svoje sourozence a říká, hele, já dneska půjdu do školy sama, já se ještě stavím do obchodu a chci být v té škole fakt dřív, protože jí ten dárek chci ještě zabalit a chci jí to hezky připravit a potřebuju tam být prostě dřív. Takže sourozenci to věděli a nebylo to nic neobvyklého, prostě někdy šli sami prostě. Ta Marisa na sobě měla bundu, barevnou šálu a sukni a vyrazila teda do toho obchodu. A její sourozenci vyrazili o něco později. Ona měla z domu odejít mezi 8 a 8 raní až 8:10. Do toho obchodu došla, tam teda si vzala něco, nějaký to ovoce, aby to dala jako ten dárek a vydala se do školy. Tam chtěla být před začátkem hodiny, aby si to hezky jako zabalila. Jenže Maris nedorazila do školy. A nejdřív si z toho samozřejmě všimli při vyučování, když dělali docházku, a bylo to dost zvláštní, protože vždycky, když třeba ta Maris byla nemocná, tak ji omluvili ti sourozenci a pak jako potažmo ti rodiče, ale tím, že tam má ty 4 sourozence na té škole, tak vždycky, když byl někdo z nich nemocný, tak ty děti o tom informovali. Ale ve škole ji teda nikdo neomluvil. Teď se ptali teda těch sourozenců, kde je jejich ségra, a oni řekli, že šla dneska do školy sama, ale že měla v plánu dorazit, ještě popisovali, jak koupila ten dárek, tak jim to přijde divný, že by nepřišla. Škola se teda rozhodla zavolat jejím rodičům, aby zjistili, co se děje, protože pořád se mohla to být nějaká souhra náhod, ona mohla přijít do toho obchůdku a třeba jí mohlo být blbě. Mm-hmm. Jako, mohlo se stát jako cokoliv. A ti rodiče byli samozřejmě v šoku, protože žili v tom, že ta holka sedí prostě ve školní lavici. A nechápali, co se muselo stát, že by ona nedorazila. A dokonce ten její táta říká, a ona u nás tady byla, brala si ty věci, odcházela do školy, byla úplně normální a za školu ona nikdy nešla. Bylo to prostě celý strašně zvláštní. Ti rodiče, ale ani ta škola, to naštěstí nebrali na lehkou váhu a oni měli samozřejmě strach. Takže jako nezapomínejme na to, že ona fakt byla extrémně zodpovědná a není to tím dítěte, který prostě je někdy lajdák a s kávošema jdou prostě do parku místo toho, aby šli do školy. A nikdy se netoulala. Takže se rozhodli jednat. A ti rodiče plus sousedi, který bydleli vedle nich, tak je poprosili o pomoc a začali procházet okolí. A šli v podstatě tu cestu, kterou by měla ona jít do té školy, i dali nějakou variantu s postranníma uličkama, kdyby si to chtěla zkrátit. Samozřejmě do toho někdo čekal i doma, kdyby se třeba vrátila domů. Už u školy to taky jako prohledávali, ale prostě ona nikde nebyla. Jakoby se po ní slehla zem. A teď oni se ti rodiče ptali těch sousedů, neviděli jste ji, jako už bylo po 8 ráno, takže lidi už jsou vzhůru, jdou do práce, ale prostě nikdo ji neviděl. Ani jako jít po té ulici. Víš, že by třeba někdo vykoukl z okna, spousta děcek v tu dobu třeba šla do té školy nebo lidi odjížděli do práce. Ne, prostě nikdo ji neviděl. A tak nakonec ta rodina šla na policii, kde nahlásili její zmizení. A do toho pátrání se zapojilo celé město a všichni tu Marii chtěli najít. Hlavně pro ně to byl obrovský šok. Jako, takhle, mám pocit, že to už tady říkáme po několikátý, ale to fakt bylo takový to městečko v 60. letech, kde máte ten svůj klid. Myslíte si, že každýho svého souseda dobře znáte a děti vám tam poletují do večera jako na ulici. A bylo jako nemyslitelné, aby se těm dětem něco stalo. A jako bylo to obrovský pátrání. A teď byly všude její jako letáky s její fotkou, procházely se opuštěný místa a bylo fakt hrozně hezký, jak se zapojilo celé to město. A nakonec se ještě ten den přišlo na to teda, bohužel, co se stalo. Odhalili tady tu záhadu úplnou náhodou dva místní obyvatele, šlo o strýce a synovce. Oni ji nehledali, jo. Byla to fakt halus, protože ten synovec si dělal řidičský průkaz a měl s tím jako trošku problém, moc mu to nešlo, tak poprosil toho strejdu, že by jeli někam za město a že by se tam naučili jako, no prostě se tam dělali jízdy prostě spolu. A teď se tam tak jako jezdí, ten klučina jako se to tam učí a trénuje a oni jeli podél takového místa, kde byly dřív nějaký ty doly a teď se tam z toho lidi udělali spíš takovou jako skládku, dejme tomu, vozili tam prostě bordel a jeli prostě kolem hroudy toho Bince a najednou si jako všimli něčeho, co vypadalo jako člověk. A nedalo jim to, tak se šli k tomu podívat blíž a s Hruzou teda zjistili, že to je tělo. Okamžitě nebyly mobilní telefony, takže okamžitě sedli do auta, odjeli do města k nejbližší budce a oznámili to na policii. A policie teda přijela okamžitě na místo a bohužel teda byl potvrzený, že jde o tu pohřešovanou Maryse. Měla teda svázaný ruce, svázaný nohy, ležela hlavou dolů a okolo krku prý měla omotaný tkaničky od bot, který ale patřil jí, protože na nohou furt měla ty boty, ale nebyly tam ty tkaničky. A byla samozřejmě provedena pitva, která ukázala, že byla brutálně zbytá, měla rány po celém těle, taky pár zlomenin a příčina smrti byla uškrcení a bohužel byla i sexuálně zneužita. Jako já si nedokážu představit, co v 60. letech, jako tohle z toho, jako ono by to bylo šok už jako i dneska, ale myslím si, že v té době jsme neměli jako internet a nebyli tak informovaní o tom, co se děje jako ve světě. Já si to nedokážu představit, jako nedokážu. A tady ta situace teda všema otřásla. A teď jako ti rodiče doslova zamykali ty děti doma. Já se jako nedivím.
No to jo, no.
Že prej se fakt jako dělo to, že když tam se to rozneslo jako okamžitě se to rozneslo, i když ta policie to chtěla jako držet trošičku jako pod pokličkou, ale samozřejmě museli o tom informovat. A že ty rodiče fakt, když se to dozvěděli a ty děti třeba byly zrovna v turbu venku, tak je nabírali z těch ulic a stahovali jako domů, že ty děti nemohly být venku, což jako naprosto chápu, protože tady evidentně běhá nějaký magor a ještě k tomu jako byla sexuálně zneužitá, což je úplně šílený. Takže děti jako chodili jenom do školy a zpátky a to je rodiče ještě doprovázeli. A samozřejmě díky tomu ta policie byla pod obrovským tlakem a chtěli toho pachatele dopadnout, co nejdřív to půjde. A začalo vyšetřování. Jo. A ti vyšetřovatelé dlouhodobě pracovali teda s verzí, že útok proběhl přímo tam, kde ji vlastně našli, kde bylo nalezené to tělo. Nebo velmi, velmi blízko a neexistovaly žádný jasný známky toho, že by byla nějak převážená, nebo víš, že by ji ten dotyčnej zabil třeba u sebe doma a pak ji tím autem převezl tam a dokonce, to jsem neřekla, tam jako je šílený, že oni když ji našli, ten strýc s tím bratrancem, tak to nebylo, že by byla jako už dlouho po smrti, ona ještě je to hrozně jako blbý říct, ale že měla ještě jako byla teplá, ještě že nebyla jako studená. A oni si právě jako v jednu chvilku třeba mysleli, že bude ještě naživo, ale už bohužel bylo pozdě. A oni to místo činu zdokumentovali, co nejlíp to šlo. A vemte si jako, že v té době ta policie s tím neměla zkušenosti. Jako jak a bylo to malý městečko. Tak kdyby jsme po měšťácích u nás tam někde na malom městě chtěli, aby vyšetřovali vraždu, že oni fakt jako nevěděli, ale o to víc se snažili a nechtěli nic podcenit, za což teda jako tady ta policie dětská odvede tak dobrou práci, to budete čumět. Oni nafotili přesnou polohu těla, fotky okolí, fotky terénu, fotili i tu hlínu, jestli tam třeba nebudou nějaký otisky a sebemenší jako ptákovinu zaznamenali. Fakt jako všechno. Oni kdyby tam našli sponku, tak tu sponku zaevidují a bude schovaná. Fakt byli skvělí. Taky jako kontrolovali všechny možné přístupové cesty, protože samozřejmě to bylo jako za městem, bylo to jako v opuštěné lokalitě, ale byla tam hlavní příjezdová cesta k tomu místu, ale samozřejmě bylo tam dalších možných cestiček, který ale jako nebyly úplně vidět a oni fakt procházeli úplně všechno, všecičko, že si třeba říkali, hele, třeba tady najdeme stopy třeba od auta, od kola, nebo od bot, od čehokoliv. A když zajišťovali oblečení té Maryse, tak na něm našli biologické stopy. A tedy samozřejmě tehdy nikdo neuměl pořádně vyhodnotit, ale oni se uschovali. Na oblečení se našlo sperma a moč a nenašli třeba žádný otisky prstů nebo něco podobného. A samozřejmě je to sice hezký, ale to by bylo fajn v dnešní době. V té době s tím nic moc jako dělat nemohli. A oni teda po starou museli mluvit se všemi sousedy a s lidmi, co bydleli na ulici. Teď samozřejmě museli prověřit i tu rodinu, jestli tam funguje všechno jako dobře. Tam zjistili, že rodina je v naprostém pořádku. Teď jde o 10letý dítě, takže jako s kým může mít 10letý dítě problém. Tady bylo jako evidentní, že to byl sexuálně motivovaný útok. Oni dokonce začali projíždět i trestní rejstříky těch chlapů v okolí, protože bylo na 100% jistý, že to udělal nějaký muž, protože tam našli to sperma. Takže jako projížděli, kdo třeba v minulosti spáchal něco podobného, ale vlastně všichni tady ti chlapi, kteří byli předvolaní k tomu výslechu, tak měli alibi a bylo, nemohli to jak spáchat tady ten čin. Pokud jde o to, jak se bavili s těma sousedama, tak i té policii řekli, že nic jako neviděli, že by se fakt někdo koukal třeba z toho okna. Tam jenom stačilo, aby oni zjistili aspoň tu lokalitu, jako kdy, kde, čeho se mají držet, ale vlastně naposledy byla v tom obchodě a pak nic. A muselo být jako strašně těžký, že třeba my, když tady o tom mluvíme, tak já jsem si u toho případu úplně říkala, ty Brňo, dneska bys třeba mohla se podívat na nějaký ten telefonní signál, jak se to připojuje. Nebo jsou nějaký kamery. To jsme tady měli nedávno, že ta holka na tom Islandu, že vlastně tam zachytili většinu její cesty, ne ten finál, ale věděli, hele, dobře, zalezla za tenhle roh a od tohohle rohu to je špatný, takže se toho pojďme držet. Jako to muselo být tak sakra těžký vyšetřovat v 60. letech. A policie samozřejmě začala mít různý teorie a měla tušení, že pachatel mohl tu Marii znát, nebo minimálně musel znát okolí, protože je napadlo, že třeba ten pachatel jel v autě a po cestě ji potkal a teď mohla nastat situace, hele, já tě svezu, já tě přece znám, já tě svezu, já tě hodím ke škole. A teď ona spěchala, protože potřebovala být brzo v té škole kvůli tomu dárku, ale samozřejmě ona by mu do toho auta nastoupila dobrovolně, ale on ji dovezl někam tam za město. Pak samozřejmě byla i jako teorie, že to byl někdo, kdo ji prostě vylákal tam, kam potřeboval. Ale byly to všechno jako domněnky, ale třeba za mě by dávalo největší smysl, že to byl člověk, který ji jako znal. Protože kdyby se jí třeba někdo snažil unést, jako z hlavní ulice, tak by podle mě tam Marie třeba křičela, nebo něco podobného. A ti lidi všichni už byli vzhůru. A prostě ten křik by určitě někdo slyšel. Policie teda pořád byla zaměřená hlavně na ty chlapy v tom městě. Oni měli několik desítek podezřelých, ale jako všichni muži byli očištěni a teď oni dostávali prostě i jako samozřejmě jako různý udání. Což je jako strašný, že prostě soused třeba zavolal, hele, jako já si myslím, že to je můj soused, protože je divnej. Víš, a
já vím, no, ale jakoby asi jako, bychom byli tak, jako hele, radši, je to hrozný, ale jako samozřejmě.
Hele, důvěřuj, ale prověřuj, jako chápu to, ale nedokážu si jako představit, že by mě, jako, že jsem divná a někdo by mě, si mě jako předvolal,
no,
víš.
No, ten jsi ale divná, no. To by nikdo neudělal, no. To by ne, ale já bych třeba udávala hned. Takže pro mě by v tu chvíli byl každý divnej. A já ti říkám, že polovina mých sousedů by skončila na policajní stanice. Jenom tak prostě.
For fun. For fun. Ježiš, pardon, já jsem se tady ztratila. Jo. Takže to, že šli po nějakých těch chlapech v tom městě, jako moc nepomohlo. Dokonce požádali veřejnost, že pokud budou mít cokoliv, co by pomohlo při vyšetřování, tak ať se obrátí na policii. Policie tomu, díky tomu měla nespočet typů, ale samozřejmě všechny vedly do slepý uličky. Ta rodina té Maries byla do pátrání aktivně zapojená a mě neustále vyvěšovali její fotky, aby se na tu holku vlastně nezapomnělo, aby ti lidi to furt měli v paměti a kdyby si kdokoliv na cokoliv vzpomněl, tak aby jednal. A bohužel týdny, měsíce a roky utíkaly. A ta policie neměla pořád vraha. Co je důležitý říct, tak ta policie se fakt aktivně snažila, že to nebylo. Měli jsme tady v minulosti takový ty policajty, co to prostě odložili a vlastně se k tomu nikdo nechtěl vracet a měli to tak jako na párku. A samozřejmě tady ten případ byl pak odložený, ale nebylo to tak, že by se na to vykašlali, protože vždycky se tomu chtěl někdo věnovat. Ale bezúspěšně. A teď malá špetka v naději vždycky přišla v moment, kdy se jako s přibývajícími roky v tom vyšetřování střídali ty týmy. A teď každý přinášel nějaký vlastní nový úhel pohledu a fakt se jako každý jako snažil to vyřešit, ale nikdy jako se to nikam nedostalo a nikdy se to nikam neposunulo. Během té doby se samozřejmě objevili i samozvaní jasnovidci, ale Aha, to jsme překvapení, k ničemu to jako nebylo, nepomohli. A během těch let policie pracovala s třema možnýma scénářema. První je teda ten, že to byl někdo z okolí, protože věděl, kudy děti chodí, působil nenápadně a mohl to být člověk ze slušné rodiny, takže neměl ani žádný jako zápis v trestním rejstříku a mohl dokonce teda znát tu rodinu té Maris. Pak byla ta druhá možnost, že někdo projížděl okolo a že uviděl tu příležitost toho, že tam je to dítě samo, nabral jí násilím do auta a zmizel a ten útok mohl být extrémně rychlý, takže možná proto si toho ani nikdo nevšiml, protože on mohl jenom přijet tím autem, zastavit to dítě, prostě hodit do toho auta, využít toho moment, toho překvapení a odjet s ní pryč. Což jakoby vysvětlovalo, proč tam nebyl velký prostor pro svědky, proč nikdo neslyšel třeba to volání o pomoc, anebo proč pachatel mohl zmizet tak rychle, protože nemusel být vůbec z toho města. Jako to mě na té Americe děsí jako nejvíc, že ty jako někoho zabiješ třeba v Utahu a pak si přijedeš do New Yorku, do Connecticutu třeba. To mě děsí jako nejvíc.
Že to není jako Ústí a Brno třeba.
No.
Víš, jako že už budeš dávno za nějakýma kopečkama už nikdy.
Ne, úplně mi z toho zle.
Já pořád doufám a nechci se ptát, aby ti, jakože máme nějaký výsledek, doufám, nebo budeme takhle...
We will see. Ne, bude to dobrý.
Jo. No tak pojďme.
Vemte si, že ta vražda se stala v roce 1964 a my se teď přesuneme do roku 2020.
OK.
V Pensylvánii totiž v tu dobu žil jistý Eric Schubert. V tu dobu 19-letý kluk.
Dobře.
Který byl nadprůměrně inteligentní, studoval na univerzitě a byl fascinovaný genealogií.
A on to rozklíčoval.
A on, děcka. On, samozřejmě to, jak je to posunutý dneska v roce 2026, je to třeba jenom 6 let, ale hrozně se to posunulo prostě. A on využíval jako tu speciální techniku kombinování DNA testů s výzkumem toho rodokmenu. A on si založil dneska dokonce nějakou svoji vlastní společnost, jmenuje se to ES Genealogy.
Nekecej.
Jo, a jako jede bomby celkem.
Shoutout to Eric.
Jakože Eric jako je fakt mega chytrej. Jsem mu koukala jako na web a fakt je frajer jak blázen.
To je ale hustý, když jsi takhle jako nabušená a rozhodneš se to využít pro takhle jako dobrou věc. Takhle oni v tom budou asi dost prachy.
Já si myslím, že jako jo, ale, ale to tě podle mě musí bavit.
No určitě.
To tě musí bavit.
A hlavně na to musíš mít jako IQ. To no. Musím, no, dobře.
A on už v minulosti pomáhal policii s odloženými případy, ale byly to fakt takový jako drobnější případy.
To je skvělý.
Jo, a byl v tom fakt jako dobrý. A v roce 2020 nějakým, protože on byl taky z Pensylvánie a narazil právě na webu na nějaký článek právě o tom, že se před těma XY rokama ztratila ta Maris. A on si říká, tak co kdybych jako pomohl? A šel na tu policii a říká, hele, já už s tím mám nějaké jako zkušenosti, abych vám chtěl nabídnout pomoc. Jenže ti policajti se na to zrovna dvakrát netvářili, protože za nima přijde jako mladý 19-letý kluk s tím, že jako vyřeší případ, který nevyřešili policejní týmy tady za 50 let. A ta policie si o něm jako teda něco zjistila, že má za sebou řadu úspěchů a že je v tom fakt dobrý, tak si vlastně řekli, hele, my nemáme co ztratit. Tak jako pojď, dobře, takže si plácli a on mohl na případu dělat. Díky bohu v těch 60. letech děcka ten genetický materiál perfektně uchovali, jako ti policajti to perfektně uchovali, takže uf. A Eric začal pracovat. DNA se nahrála do těch genealogických databází, kde jsou lidi, kteří si nechali dělat tady ten test původu rodiny. A on namísto otázky, kdo je pachatel, hledal odpovědi na to, kdo by mohl být jeho příbuzný. A v ten moment, jako to musel být taková mravenčí práce, v ten moment on získal třeba vzdálenou sestřenici nebo někoho z jiné větve toho rodu. A on seděl u počítače a hledal rodné listy, svatby, kdo měl jaký děti, kdo se kam přestěhoval, kdo v jakém roce žil v oblasti. Rodina za rodinou, generace za generací. Pracoval na tom jako fakt dlouho. A vlastně on šel vlastně jako kdyby od konce na začátek. A on se prostě mě z toho nomé bolí hlava, jenom si to jako představím. Jakože budu mít nějakou sestřenici z 20. kolene. A budu se přizně... Jako my máme vytvořený strom rodiny. Neznám ty lidi absolutně, kdo tam je s náma na těch větvích. Ale jako už to nechápu.
A takhle je pravda, že pak narazíš na někoho, kdo má nepořádek v papírech, jako jsme třeba my dvě. A mám i jako ve svém okolí lidi, kteří se třeba nenechali do teďka ani jako změnit příjmení, už jsou jako vdaný, protože se jim nechtělo někam jako na ten úřad. A tu chvíli podle mě hážeš vidle tady těm.
Tady těm.
Prostě jak já běžu tam hledáš, a pak... A já jsem nestihla být na úřadě ještě. Kde jste byla? Kde jsi? Ale tak nechtěla
no, ale...
A pane, tam 20 let prostě hledá, chápeš, a pak to jste rozkladá přesně na někom takhle.
No. Ale jemu se to, prosím vás, začalo uzavírat ten kruh. A měl jméno podezřelýho.
Ano.
James Paul Forte. V době činu, v roce 1964, mu bylo 22 let. Žil ve stejném městě a žil v blízkosti místa, kde se Maryse šla ráno do školy. On to byl v podstatě jako její soused přes 3 bloky, jo, když to řeknu blbě. Pracoval jako barman a zjistili, že byl teda trestaný, ale až potom v roce 64, to bylo někdy v 70. letech, za napadení, dokonce později i za znásilnění. V 70. letech si odseděl i něco ve vězení, ale tam šlo o nějaký rok a půl, nic jako šílenýho. Později se měl oženit a hlavně děcka. On zemřel v roce 1980.
To bys dlouho nevydržel.
On měl infarkt. Jakoby bylo mu přes 30 a měl infarkt.
To byla karma.
To je za to. No a teď jako oni jako měli jako byla velká pravděpodobnost, že to je on, i by to sedělo tou jeho trestnou minulostí, ale prostě ta policie chtěla mít jako 100% jistotu. Zjistili, že jeho tělo bylo uloženo do hrobu.
Takže nebyl spopaněný.
Nebylo rozprášený.
Jupiajaj, ano.
A oni chtěli teda provést exhumaci těla a provést DNA test, který by tu jeho vinu 100% potvrdil. A zase tady se to trošku jako protahovalo, protože to není jen tak, že přijdeš a řekneš, vykopeme mrtvolu, vezmeme mu DNA, pak ho zase zakopeme, nikdo nic nepozná. Potřebovali nějaké jako povolení, ale exhumace byla provedena. A na začátku roku 2022 bylo mu odebráno DNA a po několika týdnech to byly výsledky a byla tam prostě schoda.
Švih a prásk.
Švih a prásk, bum teda na buben.
God bless.
Jakoby po 56, nevím kolika ti letech to vyřešili. V tu dobu samozřejmě ti rodiče té Maryse už nebyli naživu.
Jo.
Takže se toho nedožili. Ale měla ještě nějaký sourozence plus pak jako nějaká ta další rodina, tak ti se to teda jako dozvěděli, že aspoň ti sourozenci a vlastně byl ten případ vyřešený, jako prostě v 64. se to stane a v roce 2022 se to vyřeší. Kvůli jako klučinovi, který mu je 19 a má rád prostě stromy.
Tezkám Erikovi.
Jakože Erik jako, je...
Eriku, jedeš bomby, jdi dál.
Jo. Takže, no. Takže je to takový příběh, díky bohu, jakože se to vyřešilo, ale je to strašný a vlastně nikdo do dneška neví, co tam bylo za motiv, ale když se jako podíváme na jeho minulost trestní, tak asi toho.
Jako za mě je znásilnění a pak znásilnění malého dítěte. Jakože...
Odporný.
Říkám vám karma. Pojďme se prohodit, vy se nadechněte, dojděte se vyčurat a jedeme dál. My jsme se prohodili a já bych chtěla začít nějakýma jako novinkama, který k nám jako patřej. Je to přímo ze serveru Novinky, Nomen Omen. Série záhadných úmrtí v bulharských horách máte policii. Viděla jsi to?
Ne.
To prostě nepochopíte. Já to budu, abych tady nevyprávěla nesmysly, jo, tak čtu teda opaku z novinek. Mysteriózní případ série 6 záhadných úmrtí v horách na západě Bulharska řeší tamnější policie. Kauzu provází rozporuplné výpovědi a podivné okolnosti. Já se musím přiznat, že když jsem to jako četla, oni tady upozorňují, že to je případ, který v zemi nemá obdoby. Jo. Oficiální verze je teda, že jde o vraždu a následnou sebevraždu. A teď vám popíšu, jak to teda je. Jo. Zahraniční média zaráží profil obětí. Byly popsáni jako členové neziskové organizace, která se zaměřuje na ochranu přírody. Žili v chatě uprostřed hor a byli spojováni s tibetským buddhismem, což podle policie dokládají nalezené knihy a praporky. Některá svědectví popisují skupinu jako lesní strážce, kteří roky hlídkují na srbské hranici a pomáhají pohraniční policii. Přítomnost 4 nábojnic, 2 pistolí a pušky vedle těl ostře kontrastuje s obrazem mírumilovných buddhistů. Řekla bych, že to není bazén, jo? Policie v neděli objevila... Teď vy to posloucháte, takže už je to před týdnem. Objevila v obytném voze v oblasti vrchu Okolčica 3 mrtvé, včetně 15-letého chlapce. Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že případ souvisí s o týden dřívější kauzou střelby na horské chatě poblíž sedla Petrochan, po níž byli nalezeni 3 lidé s prostřelenou hlavou, 2 mrtví psy a v chatě hořelo. A teď, oni mají nějaký kamerový záznamy, jo. A u těl na chatě byly opět nalezeny 4 nábojnice, 2 pistole a puška.
Co?
To je jako nějaký modus operandi. Nicméně, forenzní experti potvrdili, že střelba se odehrála z bezprostřední blízkosti. Policie prověřuje záběry z bezpečnostních kamer, které ukazují, jak se 1. února 6 lidí vzájemně loučilo. To byl den střelby na chatě. Trojice těch, kteří zůstali v chatě, byla později na záznamu zachycena, jak budovu zapaluje. Příbuzný jedné z obětí policie uvedl, že ve skupině panovala extrémní psychologická nestabilita. Evidentně. Policie následně pátrala po druhé trojici, její členy ale objevila mrtvé v obytném voze. Dva z nich měli poranění hlavy, zatímco u třetího se čekalo na výsledky pitvy.
Cože?
Jako pointa je v tom, že to opravdu vypadá, že normálně šlo jako o vraždu a pak někdo spáchal sebevraždu. Jako tak mi to přijde.
To je 6 mrtvých.
No je to dost. A pak jsem ještě chtěla jako říct, jenom, ale to je takový, jako nevím, jestli vlastně... Ale no. Jako takhle, všichni se samozřejmě shodeme na tom, že jsme si to mysleli, jo, a to, že teda sestavili nějaký jako evidentně jako tým, který se věnuje ve volném čase řešení nějakých jako případů, mm-hmm, odložených, lomeno jako uzavřených, a přišli teda s teorií, že Kurt Cobain nespáchal sebevraždu, ale že se jedná o vraždu. Připomínám teda, že zemřel v roce 94, bylo mu 27 let a podle zprávy z té pitvy, tak podlehl následkům střelného zranění brokovnicí Remington, model 11, ráže 20. To je jako daný. Nicméně, je vtipný, že jsi jako vědec ze soukromého sektoru, mm-hmm, a rozhodneš se teda to nějak jako prozkoumat znova. Takže oni prošli výsledky té pitvy, prošli materiály z místa činu, a došli k tomu, že se jedná o vraždu, a mělo k tomu dojít tak, že byl předávkovaný heroinem, což ho zabilo, a pak ho jeden z útočníků střelil do hlavy. A oni teda přišli s konspirační teorií, že, protože samozřejmě na první dobrou všichni řekneme, zabila ho Courtney Love. Nebudeme si tady lhát do kapsy, je to, mm-hmm, jako na snadě a spousta z nás si to myslí. A oni přišli s tím, že byl konfrontován s jedním nebo více útočníky, a když došlo k tomu předávkování, takže ho pak jeden z nich střelil do hlavy, vložil mu zbraň do rukou a zanechal falešný dopis na rozloučenou.
OK.
Píšou to také na novinkách, i když si myslím, že tohle se bude šířit jako rychle, že to bude na více serverech. Jedním z těch bodů, který teda vypovídají o tom, že by to mělo být zinscenovaný, byl doklad o zakoupených nábojích nalezený v jeho kapse. A teď tady jedna z těch žen, který to jako vyšetřovali znova, tak je tady citace. Vypadá to, jako by někdo natočil film a chtěl, abyste si byli naprosto jistí, že se jedná o sebevraždu. Doklad o koupi zbraně má oběť v kapse, doklad o zakoupení nábojů také, a náboje má hezky položené u nohou.
Jakoby...
Otázkou je, jakože... Tady ještě jakože rozbírali tu pitevní zprávu, že tam se teda uvádí, že měl tekutinu v plicích, došlo u něj ke krvácení do očí a měl poškozený mozek a játra. A neoficiální vyšetřovací zpráva tady těch lidí teda k tomu uvádí, že to jsou spíš známky případu úmrtí v důsledku předávkování heroinem než střelného zranění. No jako krvácení z očí.
To je drsný teda.
Já vám něco řeknu. Já si prostě myslím, že ten vztah s tou Courtney byl tak strašně toxický a oni tu dobu jako v těch drogách jako jeli, že prostě, a myslím si, že mi dá spousta z vás jako zapravdu, že to jako strašně smrdí.
Jako je to, no. Vždy jsme to tenkrát jako tady rozebírali. Tak je tam jako spoustu.
Ale samozřejmě nechci jako předjímat, jo. Ale tak uvidíme, samozřejmě budeme to sledovat, ale jako otázkou je, co pak se stane, když jako řeknou, fajn, byla to vražda, tak jak pak jako no. Někomu dokážeš prostě...
No to jde.
Jako, že šel tu zbraň jako koupit, nebo víš, jako otisk, ale tak otisky, já nevím, jestli byl někdo tak sofistikovaný, že...
Ne, už je to jako fakt 32 let, to je...
No a pak tady mám teda ještě, prosím vás, věc, která na mě vyskočila na Instagramu. A já bych hrozně chtěla, jestli by mi mohl někdo říct, jestli se to opravdu stalo. Protože je tam jako i video, ale já už v době AI jako nevím, jo. Bylo to zveřejněné na Instagramovém profilu Ruka zákona. Mm-hmm. A popisek. Odpovídá přesně tomu videu, jo. Dosud NP, to znamená neznámý pachatel, dne 10.12.2025 v 16 hodin a 36 minut v ulici Strojnická 27 v Praze narušil veřejný pořádek tím, že vstoupil do provozovny, to je nějaká kavárna.
No.
A to je na tom videu. Stáhnul si kalhoty po kolena, vykonal potřebu na podlahu, čímž vzbudil veřejné pohoršení. Dokonaným činem nevznikla škoda na majetku. Já mám jako screen a si to najděte, je to jako ruka zákon. A tam prostě frajer prostě přestane kalhoty, vykadí se a odejde. A já prostě...
Jako tohle je asi reálný.
Jako, že ruka, jako ruka vede, zákona jako, že se ti chce, jako ruka potržítko tam je. Že jako, jestli si třeba tolik jako chtělo, že jsi
to byla
prostě
nějaká
potřebovala jako do tepla. No ale je to divný, ne?
Policejní meme page, neoficiální stránka Policie ČR.
Přemýšlím. Já mám ten screen.
A já se jenom koukám, jestli jako to je real nebo ne, víš? Jestli to není jak...
Třeba to video už smazali a je to jako hoax, jo. Ale každopádně jako dobrý
ale
hoax.
Ale i kdyby to, tak je to dobrý.
Jakože to, jestli mi můžete dát někdo vědět. Je to z 10. prosince 2025.
Třeba se nám pozve ten, co tam kadil. Ano, je to pravda, udělal jsem to.
Je to můj poop time.
Yes, yes.
No, tak to jsem jako chtěla a po mně pobavilo prostě. A já si, ale hlavně si jako představte vůbec tu situaci, že prostě přijdete někam, teď jste třeba zaměstnanec té kavárny, víš, jako taká ta pohoda, vůně té kávy, no prostě přijde někdo, prostě stáhne gatě, vykadí se a jde pryč.
To je strašný.
A třeba jsem mu chtěla, nebylo, a tak jako tak by si došel na záchod, že jo? Ale oni ty kavárny už jako samozřejmě požadují kódík, který jako máš až na té účtence.
No.
A když to prostě je v zatážce, no tak co máš jako dělat?
Jakoby...
Možná bych to neudělala do prostředka na tu rohožku.
Možná bych poprosila prostě zaměstnance, ale tak musím.
Do rohu.
Jakoby, nebo jsem šla dolů třeba. Jakoby... Nesoudím, ale...
No, takže prostě klidně nám jdete vidět, i pokud se to byly třeba vy. My se nesoudíme.
Nasoudit jenom... nebudeme.
Ne. Dobře, tak je, pojďme na můj příběh. Tady to všechno pro vás budeme sledovat samozřejmě. Já mám příběh o Andrew McDonald. Tahle ženská si myslím, že je jako vzor takový tý soběstačný a podnikavý, nezávislý ženy, která prostě se rozhodla, že se jako bude mít dobře a šla si zatím. Narodila se v Port Antonio na Jamajce 23. září 1989. A chtěla se strašně dostat z té Jamajky do Spojených států, protože věděla, že pokud jako chce vydělat nějaký peníze a opravdu se mít dobře a zajistit sebe a případně svoji jako rodinu budoucí, tak se musí jako dostat z té Jamajky, že tam jako se můžete stavět na hlavu, ale reálně prostě tam ten biznes úplně jako neuděláte. Což se jí poštěstilo v 19 letech, když potkala v tom Port Antonio Andrého, jako Andrín a André.
Oh.
Jo? A on sloužil u amerických vzdušných sil, jakože Air Force fucking one.
Wow.
Jo? Takže okay. Mundurek, víme. A původně měl taky z Jamajky, chápeš to? Mm-hmm. Jakože se tohle stane?
To
no a potkali se právě v tom Port Antonio. Zamilovali se a přestěhovali se spolu do těch Spojených států, protože on tam měl základnu, on tam jako normálně žil.
Mm-hmm.
Takže chápeš, ty si jako vysníš, že se chceš přestěhovat do Spojených států a ještě si to zařídíš jako přes farera, který dělá u Air Force One. Já to tady budu prostě opakovat furt dokola, to je prostě...
Je to skvělý, no.
Je to fakt dobrý. A ona, ale jako je teda pravda, že ona nebyla žádná jako vyžírka, nebo přísavka, prostě opravdu oni, když se přestěhovali do těch Spojených států, jí bylo těch 19 let, tak se rozhodla, že se založí business. Fungovalo to tak, že on v té době dokonce i prodal nějaký svoje auto, aby měl jako do startu nějaký peníze a založili si podnik nazvaný Starlight Homes a jednalo se o takovýto zařízení asistovaného bydlení, jako něco jako třeba domov důchodců, ale lepší, jakože opravdu ty lidi jako žili v bytech, ale bylo to, že už se o sebe nepostaráš sama, nebo prostě chceš, aby ti někdo chodil uklízet, nebo ti vozil, prostě aby se o tebe jako postarali. A začínala opravdu jako s pár jako bytovýma jednotkama a pak už měla v podstatě jako čtvrt, jakože opravdu jí to šlapalo. Takže oni dva byli úplně jakože hollywoodský pár. Mm-hmm. On Air Force One, teď ta jako tajná bezpečnostní prověrka, jakože opravdu se vypracoval. Do toho ona, oni teda jako podnikali spolu, jo, nebylo to tak, že ona sama, ale jako reálně to byly její nápady a ona se to jako odpracovala opravdu od píky a ona, aby jako fungovala, tak chodila třeba o 5:30 ráno do fitka, aby v 8 ráno byla v té práci a fungovala. No tak to by mě mohlo. Jako upřímně vám říkám, to by mě mohlo, jako v 5:30 ráno. No
to
nic.
Je hodně brzo.
Každopádně za 10 let se to podnikání opravdu rozrostlo a měli opravdu fungující podnik, který jim vynášel jako miliony. Takže měli nádherný bydlení, jako hezký život, ale samozřejmě byli si vědomí toho, že to, co jim ta společnost jako dává, tak by jí mohli jako vracet. Takže dělali různé jako sbírky a rozdávali jídlo potřebným a opravdu jako se snažili té společnosti vracet to, že mají jako štěstí. A společně vychovávali malou dceru, která se jim jako narodila během, že oni se jako vzali, takže během toho manželství. A vypadali opravdu jako dokonalý pár. Celý se to změnilo v zimě roku 2019. 1. března odpoledne volá Andriněna matka Maureen na policii s tím, že teda pohřešuje dceru. Mm-hmm. Že ráno nedorazila do práce, doma není a nebere jí telefon. A chce to jako řešit. Že ten její manžel je někde prostě v práci a ona to chce teda nahlásit. Takže hned jako dorazil zástupce šerifa do toho uzavřeného komplexu San Antonio, oni opravdu to je taky to, nemáš jako toho vrátního, je to jako oplocený, není to jako, že blíž někde jako v Bronxu a mohlo se stát, že jsi se jako nachomítla k přestřelce místního gengu drogovýho. Takže jim to připadalo jako opravdu podezřelý, ale ten dům vůbec nevypadal, že by v něm jako došlo k nějaký potyčce ve smyslu toho, že by někde bylo něco rozbitý nebo převrácený židle nebo něco takového. Jediný co, tak ta policie to teda opravdu neodflákla a všimli si u koupelny na vypínači na světle, že byla jako, byly taky jako stopy krve a byl tam vlas. A to bylo jako by v tom domě všechno, ale procházeli celý ten pozemek, oni měli nádherný jako jako zahradu, jakože upravenou, víš, ty štěrkový cestičky a ty zastříhaný keře a ten bazén, prostě opravdu nádherný bydlení. A tam prostě najednou random, úplně jakože nahodile pod stromem, jako spáleniště takový. Jakože není to, jakože jsi dělal barbecue, chápeš, a máš tam jako ohniště, ale prostě na tom štěrku tam spálený nějaký jako věci. A našel jsem tam ohořelej zip. A ta Maureen, ta máma, ty Andrin říká, no to je určitě z její mikiny. Jako takhle, musím vám říct, že zip byl značky IKK. Když se podíváte na svůj zip, na jakýmkoliv kusu oděvu, je tam IKK. No není to jako, že mám na zipu IKK.
Já nemám
zip. Takže teď se schválně. A čem, máš knoflíky?
Já to mám knoflíky.
Takže se schválně všichni podívejte na svůj IKK. Zip, protože jenom má IKK, na každém zipu máš IKK, jako to musí být strašný jako šláker, když někdo jiný ty zipy, já jsem na každém zipu měla vždycky IKK, takže to není úplně jako zase, bych to nebrala jako, byl to prostě ohořelej zip.
Ano.
A takhle, jako logicky řekneš, jako máma tý Andrín, když se jako pohřešuje, že jako, tak to bude asi jako její, ale prostě jenom jako podotýkám. No, ta matka dala vědět Andrému, tomu manželovi, že ho říká, hele, prostě logicky mu předpokládám, volala, jestli neví, kde je, a on když řekl, jako, že ne, tak prostě mu zavolala zpátky, že teda je nenašli. On v té době už pracoval jako webový analytik pro tamní policii, už jako, protože samozřejmě asi se to nedalo úplně skloubit s podnikáním a s rodinou a práce u Air Force One. No a on v tu chvíli sednul do auta a jel do místní nemocnice. A což by se mohlo zdát jako zvláštní jednání, ale on právě říká, hle, ona trpí jako na migrény a občas do té nemocnice jede si pro nějaký jako léky a oni si tam jako nechají asi nějakou kapečku ji vykapají a tak, že jo. Takže on jel do té nemocnice a teď z toho jsou i záznamy z kamer. On prostě přijel do té nemocnice, přilítne na tu recepci, teď se ptá, jestli tam prostě leží McDonaldová a oni mu řeknou, že jo, takže on hned jede zpátky domů, a kde si nechal svůj mobilní telefon, aby zavolal Maureen, tý mámě, říká, hele, Andrín je v nemocnici. Mm-hmm. A teď to říká i těm policistům, který prohledávají ten pozemek a ten zástupce šerifa, který byl v tom domě, jak říká, tak jo, tak já si to jenom ověřím a pojedem. Takže volá do nemocnice a zjistí, že McDonaldová sice leží v té nemocnici, ale není to Andreen.
Ne.
A říká mu, počkejte, vy jste s ní jako nemluvil, a on ne. Já jsem došel na to recepci, zeptal jsem se, tam leží jako McDonald, že jo, a oni jo, McDonald nám tady leží.
No, McDonald je takový novák trošku.
No, a už jsem s ní nemluvil a oni mu říkají, a proč jste za ní nezačal? A on, já jsem nechal doma ten mobil a chtěl jsem dát vidět Timorín, takže jsem prostě spěchal domů a už jsem se to jako neověřil. Mm-hmm. Chápete, že se to jako...
Pane Bože.
To nic, takže Andreen je pořád nedostupná. A teď jako... on říká, ale já jsem prostě ráno se do auta, odvezl jsem dceru do školky nebo do školy a jel jsem do práce, takže jakoby nevím, co by se jako mohlo stát. A samozřejmě, protože je manžel, takže policie si řeknou, pojďme se radši projet jako vaši konverzaci. A zjistili, že mu třeba Andreen psala jako zvláštní, protože furt nevěděli, jako kde je. Mm-hmm. Jo? A zjistili, že třeba mu napsala, jestli přivedeš Obina, tak se s tebou rozvedu. Vysvětlím. A on jí odpověděl, to je mi jedno, Obina si do našeho života přivedla ty, takže mě je to jako šumák. A ty mu si říká, kdo je jako Obin, o kom se tady jako no. Píšete, prostě jako vyhrožuje Obinem. Ukázalo se, že Obin je Andreen první kluk,
a.
se kterým randila jako teenager. A on ji pracuje v současné době jako podnikatel na Jamajce v tom Port Antonio.
Mm-hmm.
Takže se s ním zná tam odsud. A prý k sobě vždycky měli jako blízko a ukázalo se, že v roce 2017, když jela Andreen, oni to jako nazvali doslova fakt jako filantropickou misí. Jako na toto, prostě zpátky domů jela, nevím, rozdávat asi jídlo potřebným nebo něco otevírat, těžko říct. Tak se tam spolu sešli a začali se znovu scházet a nějak to dali zase dohromady.
Ale, hej.
No,
fu.
A.
Ne. A. To jsem vůbec nečekala.
No počkej, ale hlavně, až zjistíš, jak to na ní jako prasklo. Bylo to celý jako tajný do chvíle, kdy ten André, logicky tak ona nějakým způsobem se změnila chování a tak, nebo třeba časy jako jezdila do toho Port Antonia.
Na filantropické cesty.
Na filantropické mise. No ale počkej, jemu to začalo připadat divný ve chvíli, kdy si Andreen nechala udělat dvě tetování. A to Ačko v takovém jako nekonečnu, ale to se furt jako schová. Tak on je André, ona je Andreen, furt by to jako...
No.
No ale Obin je taky na Ažu, no ale v nekonečnu. A pak si nechala vytetovat jako na ruku, ale tak jako velký. Datum 14.3.76 a teď ty víš, že to nejsou tvoje narozeniny, ani narozeniny tvojí dcery, ani narozeniny tý Andreen a říkáš si, to je fakt jako divný, proč má moje manželka vytetovaný na ruce úplně jako nahotilý datum?
Tak je praštěná.
A on si začal pátrat na Facebooku a Oben měl samozřejmě facebookový profil a rád se fotil nahoře bez. Takže já bych chtěla podotknout, že Fred má tady, jakože jak máš, jak se to tady pod tou jamkou, mm-hmm. co máš na krku, tak má to Ačko v nekonečnu stejně jako Andreen. Tak vy si uděláte prostě společný tetování. A ona to měla takhle jako na té ruce, že to prostě vidíš, jako nemáš to schovaný pod žebírkem někde miniaturně srdíčko, který schováš. Ne. Nechaj si udělat Ačko v nekonečnu přes celou ruku a pak si vidíte, že když na tom narození tvýho milence, to mě přijde
to jako... Si
to
si
dobrý.
Hej, to mě přijde tak strašně pitomý.
Jakože klasik by řekla, jisté indicie tu byly.
Jakoby... A...
Jakože Andrea nemusel být úplně myslitel na to, aby na to přišel. No každopádně, on je s tím teda konfrontoval a samozřejmě, protože na Facebooku máš ještě datum narození, takže on ještě zjistil, že to datum... No je to takový jako blbý.
No
jo, jako
je.
Myslím si, že když si tak, jako začnete s někým jiným, tak buďte aspoň trošku taky jako korektní, tohle je jako fakt divný. No nicméně, samozřejmě rodina a tak dál. Hele, jakoby takhle. Mohlo to mezi nima nefungovat už díl, mohla André prostě změnit své chování, mohl na ní být zlej, nemohlo, víš, mohly mít nějaký jako problémy. To, že si někoho našla, tady nikdo nesoudíme. Blbý je, že to chceš jako schovávat, vytetovat si datum narození tvýho milence, není prostě dobrý nápad. A nebo jeho jméno, pokud se jmenuje Petr a vy máte doma Pavla. Jo, je to takový prostě, jsou to prostě takový jako vodítka.
Je to blbý.
No, jakože jenom just say, no prostě. No a oni se teda jako rozhodli, že teda to nějak jako zkusí spolu a že teda budou spolu dál. Jedna z nejbližších kamarádek, tý Andrin, říkala, že jí šlo primárně jako o to, že vlastně ona si vybudovala opravdu jako milionový biznis a musela by mu půlku dát, že jo, tomu manželovi. A to jako nechtěla, protože ona jako byla opravdu, já nevím, ty začátky těžko říct, jako v podstatě samozřejmě ty její příbuzný nebo kamarádky budou vždycky tvrdit, že to byl jako její biznis a ona s tím přišla.
Ale odešla z Air Force One.
Můžeme tomu jako věřit, ale těžko říct, jako jo, pak já jsem našla fakt informaci, že on jako prodal i své auto, aby na to jako měli. Víš, jako v tomhle se asi nechci stavit na ničí stranu. A nevím, jako už jsme tady soudili spoustu jako frajerů a měli bychom být fair, jakože když si žít s někým jiným a jsi jako zamilovaná, evidentně musíš být, když se necháš vytetovat na tom srození toho milence, tak mu prostě dej to půlku majetku a běž. Víš, no, jakože, ale jo, dobře, prostě nechtěla mu dávat půlku toho majetku, ale třeba to tak jako nebylo, třeba měla opravdu ráda, jenom měli nějakou krizi a prostě rozhodli se, že na tom teda zapracují. Ona se nechala předělat ty tetování, tím jako začala. Přestala se vídat s tím Obenem a v únoru 2019 slavil André 40. a jsou z toho nějaký jako i videa, vypadaly fakt jako spokojeně a všechno se zdálo být v pořádku. Ale nezapomeňme, že tohle únor a 1. března už nahlásili to její zmizení, že jo. No a on teda byl předveden k výslechu, ten André, a říká, hele, já jsem se s ním viděl jako večer předtím, oba dva jsme si šli lehnout každý jako do svý ložnice, já jsem odvezl tu dceru, pak jsem šel do práce. A blbý je, že tam proběhla nějaká ta konverzace, nějaké jako hádky, dobrý, a ta policie ho jako začala sledovat, protože si řekla, to je fakt jako divný, na druhou stranu Air Force One, máš nějaký prověrky, nebudeš jako blbej. Takže my na tebe musíme mít jako nabit. A hlavně furt neměli jako tělo. Tady
já doufám, že on to není.
Jako...
Já doufám, že on to není.
No, takže ho začali sledovat a zjistili, prosím vás, že jen pár dní po tom zmizení navštívila Army Shop a koupil si 9mm zbraň i náboje. A hned jak vyšel ven, protože samozřejmě bavme se o tom, že je to furt jako člen jako ozbrojených sil, takže oni jako z toho jsem taky našla video. A ty vole, normálně frajer vyjde z toho Army Shopu, tam stojí tři frajeři a jeden ho normálně mu dá takhle jako ne kravatu, ale prostě jako do toho krku má jeho sunda. Jakože tam není vůbec jako prostor k diskuzi, o tom se bude představit, že vylezeš z nějakého jako obchodu a on ti normálně čapne jako, on jde proti tobě, že jo? A čapne ti jako pod tou bradou a normálně tě sunda.
A já.
A ty vůbec nevíš, co se jako děje a ležíš na zemi. Jako je fakt, že proto to říkám, že samozřejmě byl jako v tom letectvu, bude mít nějaký výcvik, takže ty si musíš být vědomá toho, že ten člověk je pro tebe potenciálně nebezpečný. Mm-hmm. A nese si hlavně z toho krámu tu zbraň. Takže si jako nechceš nechat jako odprásknout. No. Tak já jako chápu to. Vůbec jako nespochybnuju, ale je to fakt jako komický, když on lezám si ho sundá jednou ranou. No, každopádně, on je teda odvezený v poutech, odvezou ho i na nějaký jako psychiatrický posudek, protože se s ním jako jedná trošku jinak tím, že byl opravdu členem těch ozbrojených sil. A mezi tím se snažili oni jako hlídat třeba Andrinin telefon nebo karty, jestli to někdo jako nepoužije. Furt jako se snažili nějakým způsobem dopátrat toho, i kde jako ona je, jo. Prostě furt nemáme jako žádný indicie. Oni samozřejmě hledali, byli pátrací týmy, to všechno jako probíhalo souběžně tady s tím. A tím, že on byl vzatý do vazby, jim bylo jasný, že on bude mít i vůči tomu výslechu nějakou odolnost. Jakože když zbalíte někoho, kdo s tou policií nepřišel do styku, tak se vám třeba spíš sesype, nebo bude nervózní, nebo bude vykazovat nějaký známky toho, jakože je vinej, ale tohle je prostě úplně jiná liga, že jo. Jenomže oni přišli teda se soudním povolením na prohlídku jeho auta a toho domu. Takže prosím vás, v jeho autě. Mm-mm. Já opakuju, že jako čekáte, že prostě frajer ví, že si říkali, nebude to jako úplně jednoduchý, bude to jako voříšek, tak oni v jeho autě našli lopatu, kladivo, rukavice, pytle a na odpadky, gafu.
Ne.
A já se ptám, takže na základě čeho tě přijali do Air Force One, jako když prostě tohle uděláš.
To si děláš srandu.
No nic, takže prosím tě.
Takže ne.
To je to auto. Ve velkém plastovém koši v garáži našli v odpadcích taky jeho džíny, na kterých byly stopy krve. A účtenku z Hobby Marketu tady za ty věci. Takže se vypravili do toho Hobby Marketu, nechali si ukázat záznamy z kamer a on den potom, co byla nahlášena Andrine jako pohřešovaná, si jde koupit lopatu, kladivo, dva kanistry. Jako takhle, na jednu stranu to o tobě vypovídá, že nejseš jako úplně jako připravený vrah, jo. Že vlastně jako nejseš, víš, jako, že my to bereme jako optikou, no tak to seš jako lobotom, že uděláš takovýhle chyby, na druhou stranu to o tobě asi vypovídá, že nejseš jako nastavená na to jako vraždit, ale na druhou stranu, jakoby, no nic. Skončili ve vazbě, ale místo obvinění z vraždy přišlo obvinění z manipulování z důkazy. Oni furt nemají to tělo, že ty ho reálně nemůžeš jako obvinit z vraždy, protože nemáš to tělo. Takže oni uspořádali tiskovou konferenci, požádali veřejnost o pomoc s pátráním, protože opravdu nevěděli už kudy kam, takže se sešli opravdu velký skupiny, prohledávali okolí toho domu. Andrej byl mezi tím propuštěný na kauci, protože to není obviněný z vraždy, takže máš nějakou jako možnost, ale k tomu pátrání se nepřipojil, což je jako na jednu stranu suspicious, na druhou stranu byla si jako ve vazbě a nechci se nechat asi linčovat od těch lidí, což by se jako stalo. Detektivové teda zpovídali přátelé a zjistili, že někteří byli na vánoční párty v roce 2018, co znamená 3 měsíce před tím zmizením. A Andrine pak měla psát nějaké jako zprávy na WhatsAppu v nějaké skupině, že někdo to tady schytá a zhruba v té době se taky začala jako vymezovat v těch konverzacích tím způsobem, že ona je duší a srdcem toho podnikání a že bez ní by to nikdy nefungovalo. A ty už si pak jako řekneš, proč vlastně máš potřebu tohle jakoby řešit, má to nějaký důvod. A dokonce se našli svědci, dva, kteří byli na té party, svědky toho, že oni se jako pohádali s tím Andrem a skončili normálně reálně, jako vervačce. Jako ten jeden kamarád to nazval jako grapplingem, jakože jedeš jako v kuchyni. No já nevím, přišlo by to bude. A že oni tam jako do toho nějak jako přišli, ti dva svědci a v ní jako, a my se tady jako škádíme sranda.
Je.
Jako bereme všechno. Jako by... Perete na zemi, jako manžela je taky zvláštní. Jakože tenhle případ je celý jako takový jako plný jako těch bizarností. No. Ale jako normální to není. Oni to pak jako zlehčovali, že jako sranda, ale já jsem třeba s žádným svým chlapcem se na zemi jako neprala. Jo, bych chtěla říct. Ale jako proti gustu.
Proti gustu.
No. A 11. července, to znamená, to nevím spočítat, 7. To znamená 4 měsíce po zmizení, volá na policii farmář, že na svém pozemku odklízel traktorem kostru uhynulé krávy a všimnul si, že vedle té kostry je něco, co vypadá jako lidská lebka. Takže policie přijela na místo, opravdu se jednalo o lidské tělo a jak se později ukázalo, patřilo Andrine. To tělo bylo nalezené jenom asi 10 km od jejich domu. Jenomže jak to bylo na té farmě a bylo to v nějaký jako, evidentně to bylo jako schovaný. André byl v dubnu 2021 opět zatčen, tentokrát byl obviněn z vraždy a 17. ledna 2023 měl začít proces. A těsně předtím najednou André začíná mluvit, ale tím způsobem, že on zavolá z té vazby svý matce. Ta pak zavolá matce a sestře Andrine a začne jim říkat, že teda by chtěl jako mluvit, že smrt Andrine byla jako nehoda. A teď ti jeho právníci museli být dost šoku, ty si jako připraješ na ten případ, chápeš? Ono to trvá, než začne sam, tak jsou to 2 roky, než jako no. Od toho zatčení. Takže ty jsi nějak jako připravená, nějak chceš jako, je to tvůj klient, takže samozřejmě tvým úkolem je ho jako obhájit a zajistit mu co nejnižší trest a on začne mluvit, že jo? No, takže byli dost překvapený, každopádně důkazů bylo i tak jako dost, jo. Na kladivu nalezeným v tom kufru byla Andrinina krev. Všechno se změnilo ve chvíli, kdy oni našli to tělo, že jo. Podle pitvy, respektive pitvy, ono to tělo už jako, to už byla jako kostra, jo. Ale na několika místech páteře byly stopy po úderech a pak ještě na krční jako páteři, jakože záda a pak krční páteř měla zlomený žebra a vykloubenou čelist. Ale jako patolog nemohl určit, co z toho v podstatě bylo příčinou smrti. Teď probíhá ten proces, probíhalo 6 dní, vyslechlo se na 33 svědků, který přivedla obžaloba. Obhájci měli jednoho jediného svědka, a to samotného Andrého. Ten teda začal vyprávět, jak to celý bylo. Prej se začali s Andrine hádat, protože André zjistil, že zhruba před rokem si založila další podnikání bez jeho vědomí. A hlavně bez něj. Takže se začali o tom jako dohadovat, načež teda André řekl, to jsou jeho slova, jo? Že se rozvedou a že chce půlku z toho společného biznesu. To ona odmítala a rozčílilo jí to jako ještě víc. A On, aby jako vychladli, tak se zbalil, vyrazil na benzínku se natankovat, aby se teda jako nějakým způsobem uklidnil. Mezitím se pořád vyměňovali zprávy nějaký rozčílený, což se podařilo dokázat, oni ty zprávy jako dohledali. A když se vrátil domů, tak ta hádka furt jako pokračovala. A že vygradovala ve chvíli, kdy k němu ta Andrine přišla fakt úplně jako, že ti poruší tu zónu osobní. Měla mu jako plivnout do obličeje a napadnout ho. A on ji uhodil do tváře a jak ji jako uhodil, tak jí mělo způsobit nějakou tržnou ránu jako na té tváři. Ona vybyla do koupelny, rozsvítila si. Odtud teda byla ta šmouha na tom vypínači. A že když viděla, že má teda krvavý šrám, že by mohla mít jízvu na tom oblečeji, takže jí popad amok a úplně se na něj vrhla. Začala ho mydlit. A on se s ní reálně teda pral, a když jí shodil na zem, tak jí dvakrát kopnul do žeber. Pak ale uslyšel kroky, že se zbudila jejich dcera, takže ji šel uložit, aby tu mámu jako neviděla. A když po půl hodině vylezl z toho pokojíčku, tak našel Andrine mrtvou. Jako vzpomněla jsem si na to, jak se na té vánoční párty jako prale, jo. Ale reálně přece tak fajn, tak jako otrneš nebo jako se nějak jako bráníš, no, ale jako aby si jako vstal a dvakrát jí kopl do žeber.
Kopl do žeber je hodně drsný.
No a hlavně se ho jako ptá, pak ten žalobce říká, a to vás nenapadlo zavolat jako 911. A on říká, no, že už jako věděl, že je jako mrtvá, tak proč by jako volal k mrtvý jako záchranku. A že jako jediný, na co se fokusoval, bylo, aby ta dcera neviděla tu mámu, takže on ji naložil do kufru auta. Svlíknul to tělo a zahodil ji na tom poli. Mm-hmm. Oblečení skutečně spálil na tom dvorku. A teď se ho ptali, dobře, tak vy se tady bavíte jako o nějaký jako sebeobraně, ale proč teda byla na tom kladivu krev, když se jednalo o nehodu? A on jim vysvětlil, že po pár dnech se vrátil na to pole, kde odhodil to tělo, protože on jako byl vzteklej, protože ona ho jako donutila to udělat. Takže on jako rozbil tu rodinu, on ji zabil, ale bylo to proto, že ona prostě to vyprovokovala a byla jako vzteklá. A vlastně ona za to jako může. A aby vybil ten vztek, tak se tam vrátil s tím kladivem a udeřili několikrát do tváře, krku a zad a pak to tělo polal benzínem a zapálil. Že jednal jako v sebeobraně a ona měla jako velkou sílu. Ta obhajoba argumentovala tím, oni měli videa z fitka. Ona fakt tahá jako, musí říkat, taky ten mrtvej tah, jak to zvedáš. Fredka jako unesla jako hrozně
moc. No já se tady koukám na té fotky, ona je mega jako vysvalená.
No a dokonce jako je i video, kde ona nosí toho manžela na zádech. Ale úplně jako v pohodě, ne, že jako zvedneš a pak ji lupne v kříži. Ale jakože jako brali to opravdu, že snažili se to uhrát jako na tu sebeobranu. Takže ve hře bylo, buď to půjde sedět za vraždu, nebo za zabití, anebo teda usoudí, že je nevinný, což jako ve hře úplně nebylo ve chvíli, kdy jako pak to přiznal, že jo. Ta porota se radila 11 hodin. A pak to má poslední ten dopis, že nejsou schopni se zhodnout. Že prostě jsou z toho tak jako perplex, že vůbec jako neviděli. Takže se radili dalších x hodin. A nakonec teda byl shledán vinným ze zabití. Oni mu opravdu uvěřili tu sebeobranu. Byl odsouzený ke 20 letům vězení. A ta sestra a máma Andrine teda vychovávají tu jejich dceru Elenu. A do dneška jsou jako přesvědčený, že nešlo jako o nehodu, ale o ego, že on opravdu jako neunes, což by možná zapadalo do nějakého modelu té osobnosti vzhledem k tomu, co dělal jako předtím za práci a tak. Že ona by ho jako připravila o to podnikání a už by třeba nebyl tak významný a tak dál. A hlavně jako nevěřili tomu, že se jednalo o nehodu ve smyslu, že začal mluvit až v podstatě někdy, já nevím, 3-4 dny před tím procesem, kdy jako už logicky ti dojde, že dojde na lámání chleba a ty chceš získat nějaký plusový body, tak přijdeš jako s historkou o té sebeobraně. Ale ta máma právě jej říká, a proč mu to trvalo jako 4 roky? 4 roky nás tady jako nechal. Hlavně jako po ní jako pátrali, víš, jako tohle všechno ti jako nehraje úplně do karet, no.
Mně teda přijde hrozně, že jsi tam vrátil s tím kladivem, jako, že i kdyby, což asi tak jako nebylo, ale i kdyby to tak bylo, tak je to přece hrozný.
Je, no. Ale jako tady opravdu myslím si, že když by se na to někdo podíval jako z psychologického hlediska, tak tam bude nějaká jako egomanie, nebo jak to říká, takový to, že opravdu neuneseš to, že by tě opustila kvůli někomu jinému, nebo víš, jakože...
No tak to jsem si nemyslela o něm. No.
Takže tak, přátelé.
Tak to pěkně děkujeme.
Tak to pěkně nemáte zač.
Tak.
Takže my budeme sledovat všechno, co jsme vám tady sdělili a pana Kaďáka poprosím, kdyby se nám pozval.
Napište nám.
Mohl bys nám vystupovat potom třeba na besedách.
No, můžete vždycky na předskokán.
Závěr. Ne, já by se právě na závěr. Tak chceš tam sedět, jako předskokám, pak to budeme sedět a vyprávět, že by přišel na závěr, se vykatil a odešel.
Tam, tadadá.
Tak. Tak se nám mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživu a pa, pa, pa.
Zase příště.
Pa, pa. Pa, pa.